У Мінську 6 година, у Празькій студії Юрась Бушляков. Добрий день. Радіо Свобода починає ефір випуском новинок «Події у світі». Авіація НАТО у ніч на п'ятницю знов нанесла удари по Тріполі. Згодно з повідомленнями, у лібійській столиці були чувати принаймні 5 мощних вибухів. Удари черговий раз наносилися по резиденції лібійського керівника Муамара Каддафі. У четвер улады Ліби знов закликали до замирення і упершиню заявили про готовість до перемовов з повстанцями. Злучені Штати, однак, охарактеризовали гэтые пропановы як несур'ёзныя. Лібійская тема абмяркоўвалася напередадні на саміце Вялікай Восьмёркі ў Францыі. Прэзідэнт гэтай краіны Ніколя Сарказі ў прыватнасці заявіў, што галоўная перашкода на шляху да міру ў Лібіі будзе знятая, калі Каддафі адмовіцца ад улады. У Белграде у четвер было откладено до сегодняшнего дня судовое поседжение у пытания об экстрадиции арештованного былого генерала Радки Младича у Гаагу. Причиной откладу называют кепский физический стан обвинаваченного. Младича, який командовал армией боснийских сербов на початку 90-х годов, прокурор Международного трибунала виноватить во учинении военных злочинствов, у тым лику в организации забойства 8 тысяч мусульманов у Сребренице. У Варшаве сёння пачынаецца двухдзённая сустрэча лідараў краін цэнтральнай і паўднёва-ўсходняй Еўропы. Галоўнай тэмаю сустрэчы стане абмеркаванне досведу пабудовы дэмакратыі ў рэгіёне ў апошнія 20 гадоў і магчымасцяў яго скарыстання ў іншых рэгіёнах свету, у прыватнасці на блізкім усходзе і ў паўночнай Афрыцы. Ад удзелу ў варшаўскім саміце адмовіліся прэзідэнты Сербіі і Румыніі. Гэтыя дзяржавы не прызнаюць незалежнасці Косава, прэзідэнт якога Атыфэтэт Якьяга была запрошаная на сустрэчу. Сёння ўвечары да працы саміту далучыцца прэзідэнт ЗША Барак Абама. Ён прылятае ў Польшчу з візітам. Вы слухаеце Радыё Свабода ў эфіры навіны. 32 чалавекі, паводле удакладненых звестак, загінулі ў чацвер пры выбуху на паўночным захадзе Пакістану. Звыш 50 людзей параненыя. Смяротнік падарваў замінаваную машыну ў горадзе Хангу, побач з адміністрацыйнымі будынкамі. Адказнасць за выбух узялі на сябе пакістанскія талібы, заявіўшы, што тым самым помсцяць за смерць Усамы бін Лядына. У Пакістане пасля забойства лідара Аль-Каіды здарылася ўжо некалькі маштабных тэрактаў. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі схарактарызаваў дзеянні апазіцыі, акцыя якой у цэнтры Тбілісі была разагнаная паліцыяй у ноч на чацвер, як рэалізацыю сцэнару запланаванага ў Расіі. Раней міністр замежных справаў Грузіі Грыгол Вашадзе ў адказ на заяву МЗС Расіі, які асудзіў сілавы разгон мітынгу ў Тбілісі, заявіў, што акцыя на праспекце Руставелі была запланаванай і прафінансаванай правакацыяй. У американском городе Джоплин зниклыми без весток у вынику торнадо, что обрынулся днями на штат Миссури, лічатся звыш 230 человек. Мясцовые улады не выключают, что шмат кто с гэтых людей перажил стихию и знаходится теперь у бяспецы. Ахвярами стихийного бедства стали, поводле апошніх звестак, 126 жыхароў Джоплино. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок. Далей у эфиры паўтор перадачи, якая упершыня прогучала